Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння памёр легендарны старшыня і крытык Лукашэнкі Васіль Старавойтаў. Чыноўнікі імкнуцца атрымаць карту паляка так, каб ніхто не ведаў. Сашу Варламова па-ранейшаму судзяць у клетцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Арменіі ў нядзелю, прайшлі лепш за папярэднія, але не былі па-сапраўднаму канкурэнтнымі. Да такой высновы прыйшлі назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ. Назіральнікі звярнулі ўвагу на паведамленні аб празмерным выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і аб ціску на дзяржаўных службоўцаў, каб яны ўдзельнічалі ў выбарах і ў перадвыбарчых мерапрыемствах. Іхную занепакоенасць выклікаў і замах на аднаго з кандыдатаў. Паводле ЦВК Арменіі, дзейны прэзідэнт Серж Саргсян атрымаў амаль 59% галасоў, на другім месцы былы міністр замежных справаў старшыня апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванесян, які атрымаў амаль 37%. Аванесян адмовіўся прызнаць паразу, ён абвінаваціў улады ў махлярстве, каб забяспечыць Саргсяну яшчэ адзін 5-гадовы тэрмін прэзідэнцтва. У сталіцы Булгарыі Сафіі адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. 11 чалавек паранены, у тым ліку 5 паліцыянтаў. 11 маніфестантаў былі затрыманы. Паводле ацэнак прэсы, учора ўвечары ля будынку парламенту сабраліся ад 1,5 до 2 тысяч чалавек. Яны патрабавалі адправіць у адстаўку правацэнтрысцкі ўрад, які, на іхную думку, вінаваты ў рэзкім росце коштаў на электраэнергію, нізкім узроўні прыбыткаў, эканамічнай стагнацыі. Аналагічныя акцыі прайшлі яшчэ ў некалькіх гарадах Булгарыі. Булгарыя – адна з самых бедных краінаў Еўразвязу, сярэднемесячны даход на душу насельніцтва там складае 400 еўра. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У некалькіх гарадах Турэччыны ў аўторак арыштавалі 167 чалавек, якія падазраюцца ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Аперацыя праваахоўных органаў праводзілася ў прыватнасці ў Анкары і Стамбулі. Афіцыйныя прадстаўнікі турэцкіх службаў бяспекі лічаць, што сярод арыштаваных ёсць і тыя, хто звязаныя з групоўкай «Фронт вызвалення рэвалюцыйнага народу». Гэтая арганізацыя марксістка-ленінска кшталту, яна ўзяла на сябе адказнасць за напад смяротніка на пасольства ЗША 1 лютага. Тады загінулі ахоўнік і сам нападнік. Некалькі чалавек былі параненыя. У брусельскім аэрапорце ўвечары ў панядзелак узброеныя налётчыкі выкралі дыяменты на суму 50 мільёнаў даляраў. Як паведаміў сёння прадстаўнік аэрапорту, рабаўнікі выразалі праход у агароджы лётнага поля і пад'ехалі на двух машынах да самалёта, які павінен быў вылетаць у Швейцарыю. Прадстаўнік брусельскай пракуратуры паведаміў у аўторак, што ўзброеныя людзі ў масках ускрылі багажнае аддзяленне, узялі паклажу з дыяментамі і выехалі з лётнага поля. Аперацыя рабаўнікоў працягвалася некалькі хвілінаў, агонь не адкрываўся і ніхто не пацярпеў. Неўзабаве паліцыя недалёка ад аэрапорту знайшла згарэлы адзін з аўтамабіляў рабаўнікоў. На хвалях свабоды